بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طالب علم برادرلر، عقيدة تحاويدن أتتكن درسمزن دوام اترمز. بغنغي درسمزن إمام تحاوينين قيدغي سوزلرنا أقوب إزهلاب تشكى حركة قلمز. قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء الآية 48 وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. إمام تحاوينين بو يردى ذكر قلقان أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نين أمة لردن بوليان قناه كبيرة لرغة كرب قلقان أدم لر دوزاختا أبدي قلب كتميد لر مادامي كي أولر muvahhid hollarida, ya'ni yagona Allohga iymon keltirib, shirk akbar qilmasdan bo'lgan ekanlar, hatto qilib qo'ygan gunoh kabiralaridan tavba qilmasdan o'tib ketgan bo'lsalar ham, Alloh taolo huzuriga u zotni e'tirof etgan va mu'min bo'lgan hollarida borsalar, jahannamda abadul abad azoblanib qolmaydilar. Bunday gunohkor musulmonlar Allohning xohish irodasi va hukmi ostida bo'ladilar. Agar Alloh xohlasa, o'zining fazli va rahmati ila ularni kechirib, afv qilib yuboradi. Alloh o'zining kitobida xabar bergan edik. Va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Undan boshqasini, ya'ni shirkdan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalari uchun kechiradi. Niso surasi 8-oyat. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shak shubhasiz Alloh taolo u zotga shirk keltirishlikni kechirmaydi. Ya'ni shirk keltirib, shirk mushrik bo'lgan holatda o'lib ketgan odamni Alloh kechirmaydi. Va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shirkdan kichkina gunohlarni, shirkka nisbatan, ya'ni kichkina bo'lgan, lekin o'zi katta gunoh bo'lsa ham, lekin shirkdan kichkinaroq bo'lgan, shirkdan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandasi uchun kechiradi. Agar Alloh taolo o'zining adolatli hukmi bilan hukm chiqarishni iroda qilsa, ularni do'zaxda azoblab, so'ng o'zining rahmati ila va u zotga toat ibodatli bo'lib o'tgan zotlardan bo'ladigan shafoatchilarning shafoatlari bilan bu gunohkor musulmonlarni do'zaxdan chiqaradi va o'zining jannatiga yuboradi, ya'ni jannatiga kirgizadi. Chunki Alloh taolo u zotni e'tirof etgan mu'minlarni o'ziga do'st tutgan zotdir. Ikki olamda ham ularni Alloh taologa kofir, u zotning hidoyatidan mahrum, u zotga do'st bo'lish sharafi ularga nasib bo'lmagan kimsalar kabi qilib qo'ymaydi. ya'ni alloh taoloni e'tirof etib u zotga iymon keltirgan zotlarni olloh o'ziga do'st tutadi, alloh o'ziga do'st tutadi. Bunday do'stlarini hech qachon kofir kimsalarga o'xshash qilib qo'ymaydi, ular bilan birga bir hukm ostida qilmaydi. Har qancha gunohkor bo'lsa ham, modomiki allohga iymon keltirgan ekan, mu'min ekan, butunlay Allohni tanimagan, butunlay Allohga kofir bo'lgan kimsa bilan bir xil bo'lmaydi. Alloh bir xil qilib qo'ymaydi, deydi. Islom va musulmonlarning do'sti va mavlosi bo'lgan zot, ey Alloh, bizni to sening huzuringga islom dini bilan yetib borgunimizga qadar bu dinda sobit qadam qilgin. Endi sharhlashga o'tamiz. Bu yerda Imom Tahoviy gunoh kabiralar qilib qo'ygan gunohkor musulmonlarning hukmini bayon qilish bilan xavorij va mu'tazila kabi adashgan toifalarga rad beribdi. Biz bu mavzu haqida o'tgan darslarimizda batafsilroq tarzda suhbatlashib o'tdik. Lekin bu yerda yana bir bor shu mavzuning xulosasini quyidagi 3 nuqtada zikr qilib o'tsak. 1-nuqta, qaysi gunohlar gunoh kabira deb aytiladi? Bu masalada ulamolar o'rtalarida ba'zi bir xilma-xillik raylar bo'lgan, lekin ularning ichidan aksar ulamolar qo'llab-quvvatlagan gunoh kabiralar ta'rifi shuki, كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم گناه كبيرة شكي قيسيكي گناه كبو دنيا دا معلوم بر جزا بلغلن ينبوسا قولن كسش يوكي تشبران قلش يوكي جلد أرش yoki qatl qilish kabi bu dunyoda ma'lum bir jazo belgilangan gunoh yoki yana bir tur gunoh kabira, bu dunyoda ma'lum bir jazo, zohiriy jazo belgilangan bo'lmasa ham, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki Alloh taolo la'natlagan, Allohning g'azabi bo'lishi aytilgan yoki do'zax va'da qilingan gunohlar yoki o'sha gunohlarni qilgan odamlarga shunday tahdid bo'lgan gunohlar. Bu 2-turi. Yoki aw nufiya al-imanu an sohibihi. Qaysiki bir gunohni qilgan odamning iymoni yo'q deb aytilgan bo'lsa. Iymoni bor holda bu ish qilmaydi deyilgan bo'lsa masalan. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysiki bir gunohdan yoki o'sha gunohni qilgan kimsalardan men uzoqman degan bo'lsalar, mana shunday tahdidlar kelgan bo'lsa, qaysiki bir gunoh haqida, mana shu gunoh kabira hisoblanadi. Ya'ni juda ham katta gunoh degan. Oddiy kichkina gunoh emas, bu juda ham katta gunoh degan. Yana ulamolar aytishadiki, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. كتى جناح قوين بوزهم إنسان توبة قسى كتى جناح يقلب الله استغفار أيت توبة قلب الله تنكشرن فراب الله التجاء قلب توبة قسى كتى جناح لرهم كشرن يبرلك ولا صغيرة مع الإصرار. Kichkina gunoh bo'lsa ham, lekin ana shu gunohdan qo'rqmasdan Alloh taolodan shu kichkina gunohni qilaveradigan bo'lsa, kimki bu kichkina gunoh ham katta gunoh hisoblanib ketadi. Chunki bu holatda bu odam Alloh taoloni kamsitgan bo'ladi. Alloh taoloni e'tiborsiz qilgan bo'ladiki, Allohga osiylik oddiy holat qolib, qalbida Alloh taologa bo'lgan hurmat yo'qolib, juda ham katta gunohga aylanadi. Na'udhu billah min zalik. Demak, gunoh kabiralar umumiy suratda aytilganda, qaysiki bir gunohga xoh bu dunyoda, xoh oxiratda bir jazo yoki bir tahdid qo'llangan bo'lsa, gunoh kabira hisoblanadi. Eng katta gunoh kabira bu shirk. Bu butunlay islomdan chiqarib tashlanadi. Biz gunoh kabiralar qilib qo'ygan odamlarni biz kofir emas, mushrik emas, islom doirasida deb aytganimizda shirkdan istisno qilib aytamiz. Shirkdan boshqa gunohlar, eng katta kufr, eng katta shirk bo'lgan gunohlardan boshqa gunohlarni qilib qo'ygan bo'lsa deymiz. Eng katta kufr bo'ladigan, eng katta shirk bo'ladigan gunohlar ham turli xil suratda bo'ladi. Mana shu gunohlardan ba'zilarini o'tgan darslarimizda aytdik, yana boshqalarini inshaalloh yana boshqa darslarda batafsilroq bayon qilamiz. Ularni, ya'ni butunlay islomdan chiqarib tashlaydigan gunohlarni hammasini bir ism ostida aytiladi. Shirk akbar yoki kufr akbar bo'lgan gunohdir. Mana shu shirk akbar yoki kufr akbar bo'lgan gunohlardan tashqari bo'lgan gunohlar nisbatan kichkinaroq hisoblanadi. Nisbatan kichkinaroq hisoblanadi, chunki u butunlay islomdan chiqarib tashlab, butunlay kofir qilib yubormaganligi uchun. Endi ikkinchi nuqta, gunoh kabiralar qilib qo'ygan musulmonlarning bu dunyodagi va oxiratdagi hukmi haqida. Bu dunyodagi hukmi yuqorida aytib o'tganimizdek, avvallari ham aytganmiz, gunohkor musulmonlar ham islom ahli sifatida muomala qilinadi. Modomiki shirk akbar, kufr akbar qilib qo'ymagan ekan, har qancha ko'p gunoh qilgan bo'lsa ham, shirk akbar yoki kufr akbardan kichkinaroq gunohlarni islom doirasida qoladi. Agar ana shu odam shirk yoki kufr akbardan boshqa gunoh kabiralarni qilib qo'ygan odam o'zi e'tirof etib, men falon gunohni qilib qo'ydim, menga bu dunyodagi belgilangan jazoni beringlar deb o'zi e'tirof etib kelsa, yoki ana shu gunohni qilayotgan vaqtida yetarli darajada guvohlar ko'rib, u odamni ushlab mahkamaga topshirgan bo'lishsa, bunday holatda islom davlati tomonidan tayin qilingan qozi bu gunohga qaraydi. Bu gunohga bu dunyoda muayyan bir jazo belgilanganmi yoki yo'qmi? Agar muayyan bir jazo belgilangan gunohni qilgan bo'lsa, ana shu musulmon qozi, islom davlati tomonidan tayinlangan qozi ana shunga yarasha hukm chiqarib, jazolashga haqqi bor. Va bu jazo bu gunohkor insonning ushbu gunohiga kafforat bo'lib, qiyomatdagi jazodan uni ozod qiladi. Demak, bu gunoh kabira qilib qo'ygan odamning bu dunyodagi hukmi. Birinchi holati, ya'ni o'zi e'tirof etsa yoki qo'lga olinsa, yetarli hujjatlar, guvohlar bilan qo'lga olinsa, bu dunyodagi hukmi musulmon sifatida unga o'ziga yarasha jazosi beriladi. Va bu jazo oxiratdagi jazosidan ozod qiladi. Endi ikkinchi holati, tavba qilgan bo'lsa, bu dunyodagi jazo bilan jazolanmagan bo'lsa ham, qo'lga olinmagan bo'lsa ham, lekin o'zi tavba qilgan bo'lsa, o'zi Allohga iltijo qilib tavba-i nasuh qilgan bo'lsa, bunday holda ham bu odam bu gunohdan va buning qiyomatdagi jazosidan ozod bo'lib qutuladi. Endi tavba qilmagan bo'lsa-chi, tavba qilmasdan o'lib ketgan bo'lsa, oxiratdagi hukmi, agar bu dunyoda bu gunohkor chala musulmon bu dunyoda jazolanmasdan, tavba ham qilmasdan gunohkor holatida o'lib ketgan bo'lsa, qiyomat kuni Allohning ixtiyorida, Allohning xohishi, irodasi ostida bo'ladiki, Alloh xohlasa bu insonni uning gunohiga yarasha jazolaydi, azoblaydi, do'zaxga tashlaydi muayyan bir muddatgacha. Keyin iymoni borligi uchun baribir oxir oqibat Alloh uni qutqaradi do'zaxdan, xoh o'zining rahmati bilan, xoh boshqa buyuk zotlarning shafoatlari bilan qutqaradi va jannatga kirgizadi. Yoki bo'lmasam Alloh o'zi iroda qilsa, xohlasa boshidanoq bu odamni kechirib yuboradi. umuman do'zaxga tushirmaslikka ham alloh taolo umidvor qilib qo'yganki butunlay umidsiz bo'lib kofir bo'lib ketmasin. Ehtimol alloh taolo kechirib yuborishi ham mumkin. Endi uchinchi nuqtaga o'tamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh ushbu masalani bayon qilganlaridan keyin, ya'ni gunoh kabira qilib qo'ygan odam islom doirasida e'tiborga olinib, qiyomatda do'zaxda abadiy qolib ketmasligi aniq, modomiki iymoni bor ekan qalbida, Allohni e'tirof etib iymon keltirgan ekan va shu iymon ustida vafot qilgan ekan, tavhid bilan vafot qilgan ekan, Allohning yagona o'ziga sig'ingan holda, shirk akbar, kufr akbar bo'lgan gunohlarni qilmagan holida vafot qilgan ekan, gunohkor bo'lsa ham, fosiq bo'lsa ham, bu odam do'zaxda abadul abad qolmaydi, baribir oxir oqibat jannatga kirgizadi Alloh uni, deb bayon qilganlaridan keyin aytdilarki, Allohumma ya valiyal islam va ahli thabbitna alal islam hatta nalqaka. Islom va musulmonlarning do'sti va mavlosi bo'lgan zot, ey Alloh, bizni to sening huzuringga islom dini bilan yetib borgunimizga qadar bu dinda sobit qadam qilgin, deb duo qildi. Doimo islomda sobit qadam bo'lib o'lgunga qadar odam musulmon bo'lib yashashini duo qilib so'rash juda ham zarur. Islomda vafot qilishini duo qilib so'rash qadim-qadim zamonlardan beri payg'ambarlar va buyuk avliyolarning eng asosiy duolaridan bo'lib kelgan. Alloh taolo Oli Imron surasida qat'iy vasiyat qilib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha haqqa tuqatih." Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan haqiqiy qo'rqishda qo'rqinglar, Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikda taqvo qilinglar. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Va sizlar o'lmanglar, magar faqat musulmon bo'lgan holingizda o'lingiz. Faqat musulmon bo'lgan holingizda vafot qilinglar, deb Alloh taolo o'lgunimizga qadar islomni sobit qadam bo'lishga harakat qilishimizga Alloh taolo qat'iy vasiyat qildi. Musulmon odam doimo Alloh taologa islomni sobit qadam qilishini so'rab duo qilib yurish kerak. Hozir aytganimizdek, mana shu duo, ya'ni islomda vafot qilishlikni so'rash, islom o'lgunga qadar mustahkam musulmon bo'lib yashashni so'rash payg'ambarlarning duolari, buyuk insonlarning duolari. Yusuf surasida 101. oyatida Yusuf alayhissalom duo qilganliklarini Alloh xabar berib aytadiki: "Tawaffani musliman va alhiqni bis solihin." Ey Alloh, meni musulmon holatimda vafot qilgin, o'ldirgin va meni solih insonlar, solih zotlar bilan birga qilgin jannatda, degan ma'noda. Musa alayhissalom qavmidan bo'lgan avval sehrgar bo'lganlar, sehrgarlar tavba qilishgandan keyin ham ular ham duo qilishganki, afriq alayna sabran va tawaffana muslimin. A'rof surasining 126. oyatida Alloh xabar berganki, o'sha tavba qilganlardan keyin sehrgarlar duo qilishadi. Shu duolarning oxirida Alloh taologa iltijo qilishadiki, ey Alloh, bizga o'zing tomoningdan sabr nozil qilgin, sabr bergin bizga, bizni sabrli qilgin va bizni musulmon holatimizda o'ldirgin. Bizni musulmon holatimizda o'ldirgin, deb duo qilishgan. Islomda, ya'ni yagona Alloh taoloning o'zigagina sig'inib, tavhid bilan yashab, tavhid bilan o'lib ketishlik bu eng zarur, bu dunyodagi eng katta, eng buyuk vazifamiz. Bu barcha payg'ambarlar mana shu vazifani amalga oshirish uchun yuborilishgan. Shuning uchun biz doimo mana shu duoni lozim tutib yurishimiz zarur. Imom Ibn Abil Izz Tahoviyaning sharhida mana shu o'rinda yana bir muhim foydali masalani zikr qilganlar. U ham bo'lsa, Qur'on va hadis va salaf solihlarning so'zlarida sobit bo'lgan shu ma'nodagi duoni, ya'ni meni musulmon holimda vafot qilgin, bizni islomni sobit qadam qilgin to o'limgacha, bizni musulmon holatimizda o'ldirgin degan ma'nolarida kelgan duolarni, shu ma'nodagi dalillarni hujjat qilib, ba'zilar o'lim tilash joiz deb da'vo qilishgan. Ya'ni musulmon bo'lib tezroq o'laylik deb, tezroq o'lib ketishlikni so'rash joiz deb da'vo qilishgan. Lekin ular bu hujjatlarning ma'nosini to'la tushunmaganliklaridan shunday deb o'ylashgan. Bu hujjatlarda o'lim tilanayotgani yo'q, balki o'lim kelgunga qadar islomda sobit qadam bo'lishni va xususan o'lim kelgan lahzada yanada sobit qadamroq bo'lib husnul xotima, go'zal nihoya bilan ketishni so'ralgan. Ammo tezroq o'lim kelishini orzu qilish bu joiz emas. Chunki muttafaqun alayhi bo'lgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li durrin nazala bih. Sizlardan hech biringiz boshiga musibat tushgan bo'lsa, shundan qutulish uchun o'lim tilamasin, dedilar. O'lim tilamanglar deb qattiq nasihat qilganlar. Fa in kana la budda mutamanniyan فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اگر صبر قلا olmasdan o'lim tilagisi kelaverib tezroq o'lishni xohlayveradigan bo'lsa aytsinki, ey Allohim, bu dunyoda hayot bo'lib yashashim modomiki menga yaxshi ekan, meni hayot qilgin. Ya'ni bu dunyoda qachongacha yashashligim menga xayrli bo'lsa, meni hayot qilgin, o'sha vaqtgacha men tirik bo'lay. Va tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li, va meni o'ldirgin agar o'lim, vafot menga xayrli bo'ladigan bo'lsa. O'lish vaqtim, vafot qilish vaqtim hozir kelishligi menga xayrli, afzalroq bo'ladigan bo'lsa, hozir meni o'ldirgin degan ma'noga yaqin. Mana shu duoni duo qilsin, juda ham o'lgisi kelib ketgan bo'lsa degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihat qildi. Degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihat qildi. Shuning uchun inson sabrli bo'lishga o'rganish kerak. Bu hayot imtihon hayot. Bu dunyo hayoti imtihon. Alloh taolo o'ziga eng yaqin bo'lgan avliyolarni, do'stlarini turli xil qiyinchiliklar bilan, turli xil musibatlar bilan imtihon qilib, ularning darajasini yanada balandroq qilishni xohlaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlar: "Ashaddun nasi balan al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal." Odamlarning ichida boshiga eng og'ir, eng qattiq balo musibatlar keladigan zotlar payg'ambarlar. So'ngra ularga kim qanchalik yaqin bo'lsa, uning boshiga shunchalik musibatlar keladi. Ya'ni buyuk avliyo bo'lish uchun juda ham og'ir musibatlardan a'lo darajada sabrli bo'lib, shukr qilib hatto o'tish kerak. Ba'zi ulamolar bayon qilishganidek, bir musibat tushsa boshingizga, shu musibatga siz Alloh uchun sabr qila olsangiz, bu sizga katta ne'matki, shunga shukr qilishingiz kerak. Va shukr qilganingizdan keyin Alloh sizni shunga muvaffaq qilganiga yana shukr qilishingiz kerak. Mana shunday ma'nolar bilan yashagan, mana shunday tuyg'ular bilan yashagan ulamolarimiz, ajdodlarimiz, buyuk avliyolar, buyuk allomalar og'ir qiyinchiliklar, og'ir musibatlar kelsa, hatto lazzatlanishardi. Biz o'tgan ba'zi bir darslarimizda ham bu narsani zikr qilib o'tganmiz. Boshlariga og'ir kunlar, og'ir musibatlar kelganda buyuk ajdodlarimiz Alloh uchun sabr qilib, chidamli bo'lib, sobit qadam turishganidan o'zlaridan o'zlari Allohga hamd etib, shukronalar aytib, yanada lazzat topishardi bu dunyoda. Iymon halovatini topish bu juda ham buyuk ne'mat. Iymon halovatini totish juda ham buyuk ne'mat. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytishganidek, bu dunyoda bir jannat bor, ana shu jannatga kirmagan odam oxiratdagi jannatga ham kirmaydi. U ham bo'lsa iymon jannati, iymon halovati jannati degan ma'noda aytishgan. Alloh taolodan barchalarimizga iymon halovatini nasib qilishini so'raymiz va o'lim kuniga qadar islom dinida sobit qadam bo'lishlikni Alloh hammamizga nasib aylasin deb duo qilib qolamiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.